Pokoj vám. Kéž dneska najdeme Boží cestu. Když získáme ten pocit, to přesvědčení, že jsme Boží cestu dneska našli, tak kéž se dneska pro tu Boží cestu rozhodneme. A pokud jsme se pro tu Boží cestu rozhodli, a je to už nějaký ten pátek, tak ať dneska najdeme sílu, abychom na té jeho cestě zůstávali nadále. Poprosím, dneska mám připravenou pro vás prezentaci také, aby měli děti taky nějaké obrázky k tomu všemu. Takže já bych potom vždycky poprosil Radka na znamení, aby zareagoval. Dnešní den bych se chtěl s váma zamýšlet nad městem Jeruzalém. A chtěl bych otevřít jeden verš na začátek, je to 2. Efeským. A tam 19. verš. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu. V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v duchu. Zhruba asi před 3 měsíci se ke mně dostala zpráva o tom, že ultraortodoxní křídlo Židů v Jeruzalémě připravilo nejenom plány na znovu vybudování jeruzalemského chrámu, který tam byl dříve, ale také shromáždilo materiály a dřevo a vůbec celý ten stavební materiál na to, aby ho mohli znova postavit. To jsou věci, které se odehrávají právě teď, ale samozřejmě oni ho nestaví, protože ještě nemají povolení, aby tam vůbec mohli postavit, protože to je velmi třaskavá záležitost. Město Jeruzalém je strašně zvláštní město. Já bych se chtěl spolu s váma podívat na jeho historii a chtěl bych se podívat také to, jestli náhodou příběh města Jeruzalém není příběhem nás tady ve Vrbně. Jestli náhodou nekopírujeme ty dějiny Jeruzalému stejně jako dějiny, které se můžou odehrávat v našem životě. Jeruzalém. Když se podíváte tady na ten obrázek, vidíte tady tuhle tu holubičku. Víte, čeho je symbolem tahle ta holubička, děti? No, skoro, ano, na Pána Ježíše se snesla ta holubička, když se nechal pokřtít. Čeho ještě je symbolem holubice takhle ve světě, no, můžeš? Mír, ano. Duch svatý, ale co by zatím viděli lidé, kteří nejsou věřící? Ano. Symbol holubice je dneska symbolem naděje, holubička, a taky symbolem pokoje a míru, samozřejmě také. Jeruzalém. Když se veme slovo Jeruzalém, tak když se podíváme na to slovo, co to znamená, tak se to skládá ze slova Jeru a Šalom, nebo Salem. Jinými slovy, Jeru znamená místo, kde se žije, místo, kde se bydlí, kde se přebývá, a Salém je pokoj. V česky bychom to mohli přeložit jako místo pokoje nebo město pokoje. Ale když jsem se díval, tak v průběhu dějin byl Jeruzalém 2x kompletně zničen, 23x obléhán, 52x napaden a 44x dobyt. Takže jestli chcete si někde jít na dovolenou do města pokoje v průběhu historie, nedoporučuji vám Jeruzalém. Ale pojďme se už podívat do historie. A teďka poprosím. Podle archeologických vykopávek bylo zjištěno, že město Jeruzalém je staré nejméně 4000 let. 4000 let, teda promiňte, 4000 let před naším letopočtem. To znamená, že město Jeruzalém muselo být postaveno ještě těsně po potopě. Když byla potopa světa a ty čeledě se rozrostly po celé země, tak velmi brzo muselo být založeno město, a teď bych se chtěl tomuhle věnovat, město, které se jmenovalo Salem. Jeruzalém se dříve nejmenoval Jeruzalém, ale jmenoval se Salem. A jak jsem řekl, už 4000 let před naším letopočtem bylo založeno. Hned po potopě. A tady tohle jsou ty prazáklady Salemu, což by mohly být takto staré, ty základy té ruiny. A říká se, a v Bibli poprvé máme o Salemu zmínku, určitě víte, ti, kteří znají Bibli, znají perfektně, ví, kdo první vystupuje z města Salem. A byl to, prosím ještě Radka, byl to slavná postava, byl to Melchisedech, neboli král Salemu. 4000 let před naším letopočtem a Melchisedech vystupuje v příběhu o Abrahamovi. A dokonce podle některých tradic židovských se říká, že ten král Salemu, ten Melchisedech, mohl být sám Sem. Jak víte, byl Noé a ten měl 3 syny, Sem, Chám a Jafet. A ten Sem po potopě, tak se říká, že to mohl být ten Melchisedech, protože se z něho stal králem Salemu. A ten Melchisedech sloužil živému Bohu, držel tu dobrou linii, byl věřící a sám Abraham k němu přišel a dal desátky. Když zvítězil v té bitvě několika králů, tak potom šel a daroval desátky Pánu Bohu skrze tohohle toho krále Melchisedecha. A je strašně zvláštní, když se podíváte na biblickou chronologii, že když byl Abraham, tak jsem ještě žil a dokonce si představte, že ten Noého syn Abrahama přežil. Abraham žil nějakou dobu, pak zemřel, ale ten Sem pořád ještě žil. A tomu Semovi bylo 100 let, když nastala potopa, takže on si pamatoval ten předpotopní svět a mohl o něm vyprávět i Abrahamovi. A podle pověsti byl králem Salemu. Takže tohleto je začátek. Město Salem. A já jsem si říkal, to je vlastně i náš začátek, to je náš původ. Protože na začátku jsme všichni patřili Pánu Bohu, tak jsme byli stvořeni. Adam s Evou ještě než zhřešili, tak stejně tak jako město Salem patřilo živému Bohu, bylo založeno, kde se mu sloužilo. Kdy okolní svět už třeba padal, ale tohle byl začátek, to bylo narození města Salem. A i my jsme na začátku patřili Pánu Bohu. Byli jsme stvořeni jako boží děti, tam je náš původ. Prožívali jsme duchovní mír, duchovní svobodu a pokoj a smíření. To byl náš začátek. Ale půjdeme dál. Město Salem se za několik set let přejmenovalo. Další jméno, které nesl město Salem, bylo město Jébus. Slyšeli jste někdy o tom? Jébus. Tak se jmenovalo Salem a pak se přejmenovalo na Jébus, protože ho dobili Jebusejci. Jediný dochovalý obrázek na internetu Jebusejců. Namalovaný. Město Salem dobili Jebusejci a co se týká tady tohle toho, tak je to strašně zajímavé. Ten jebusejský národ, ti Jebusejci, protože Jebus, ten muž, byl třetím synem od Kenána. Kenán asi víte všichni, kenánská země, dnešní Palestina by se dalo říct, celá ta oblast. No a abychom se ty vztahy tak trošičku jakoby přiblížili z té historické perspektivy, tak byl Noé, ten měl Chama a ten Cham měl Egypta, syna, Kanána a ještě další. A je zajímavé, že třeba Egypt, ten, co založil egyptskou říši, byl strýcem tady tohoto Jebuse. To byl syn Kanána. Abychom to měli pořádek. Egypt, Kanán a jeho dítě Kanána Jebus. No a tady tenhle ten založil národ a ten dobil město Salem a přejmenoval to na město Jebus. Poprosím, Radka. Tady takhle původně vypadalo město Jebus v době právě těch Jebusejců, takhle vypadalo město Jeruzalém v té původní době. Můžete se podívat, že už to má ty takové tvary. Je to model, který byl vymodelován na základě archeologických vykopávek. Ale co se nestalo s tímhletím naším Jeruzalémem nebo s tím naším Salemem? Na začátku boží město, které se nazývalo město pokoje, se nyní jmenuje město Jebus a dobyl ho národ, který byl pohanský, uctíval falešné bůžky, démony a zcela se zpohanštěl. A taky my jsme se od našeho původu vzdálili. Ztratili jsme Pána Boha tak, že když se podíváte dneska venku, tak lidé pochybují, že vůbec existuje. A stejně tak obyvatelé města Jebus už úplně zapomněli na to, že původně sloužili Pánu Bohu a stalo se z nich úplně totálně pohanské město. Stejně tak, jako původní obyvatelé přestali sloužit pravému Bohu, tak i my jsme se začali přiklánět k tomu, že jsme na Pána Boha úplně zapomněli. A místo toho se věnujeme sami sobě, Pán Bůh je skryt a lidé žijí pohanský způsob života. A tohle to je stav, ve kterém se nachází 90% všech lidí na této zemi. Vždycky jsem přemýšlel nad tím, takhle, zajímal jsem se o to, kolik lidí asi bude v nebi. A existuje takový výpočet a říká se, že od stvoření světa po dnešní dobu, berte to s rezervou, zhruba 98 miliard lidí se narodilo. Ale Pán Ježíš říká, že do nebe přijde menšina a málo kdo. A tak si říkám, když se dívám kolem sebe na ty lidi a musím si uvědomit, že menšina bude v nebi. Kolik známých máte, kolik lidí, kteří nejsou věřící vůbec. Když si uvědomíme, že třeba jenom 10% z nich bude zachráněno, tak je to totální katastrofa. Já si třeba říkám, jak je to vůbec možné? Vždyť ti lidé jsou hodní, normální. Oni by přece chtěli být v nebi. Ale přesto se ukazuje, a Pán Bůh to říká, že na konci času se proti němu obrátí, otočí a nebudou chtít s ním zůstat. A tak město Jebus ovládli pohané a náš život, náš svět se obrátil do takového pohanského způsobu žití a bytí. Ale nebojte se, tenhle ten příběh se obrací k lepšímu. Radku, děkuji ti. Všichni poznáváte tento symbol? Víte? Ano, Davidova hvězda. Město Davidovo. Tak se potom přejmenoval město Jebus na město Davidovo. Bylo to asi zhruba v roce 1000 před naším letopočtem. Izraelci chodili kolem toho města Jebus, protože za Mojžíše, za Jozueho, oni dobili hodně velké území, ale to město Jebus nemohli dobít ani za nic. To tam odolávalo, byl to takový ostrůvek a ostatní města už byla dobita, ale Jebusejci, ti se drželi dobře. A ti Izraelci vždycky chodili domů kolem těch měst a kolem toho města Jebus a dívali si a bylo jim to trnem v oku. A ti Jebusejci se na ně dívali z těch hradeb, smáli se jim a říkali, ha, nás nikdy nedobijete. Dokonce se v Bibli píše, že se jim posmívali a říkali, no my můžeme jít domů, nemusíme být vůbec na stráži, stačí, aby naši mrzáci a žebráci tady stáli a stejně vás odrazí, nemáte vůbec žádnou šanci. A ti Izraelci z toho byli celý rozhození, smutní a věděli, že oni mají dobít tuhle tu zaslíbenou zemi, ale tohle jedno město jim stále zdorovalo. Město Jebus. Až přišel král David a město Jebus dobil. Potom, co ho dobil, bylo město zvelebeno, byl postaven dokonce za krále Šalamouna, Šalamounův chrám. A jestli si pamatujete, jak vypadal ten obrázek předtím, toho starého města, tak teďka vidíte, jak se to obnovilo, zvýšily se hradby, postavily se domy a udělal se ten nádherný chrám. Za dob krále Davida a za dob krále Šalamouna Jeruzalém zkvétal jako hlavní město království Izraela. Bylo tam bohatství, zlato, nepřeberné množství různých zboží, slonoviny a krásných drahých kamenů. Prosím? Ano, no, jako na první pohled by se dalo říct, že jo, ale v té době to patřilo mezi jedny z velkých měst. Takže v roce 1000 před naším letopočtem se z toho pohanského města stalo město, které bylo duchovním centrem, dokonce tam byl boží chrám. A tak mě to připomíná nás. Žili jsme jako pohani, nebo jsme se nějakým způsobem třeba do křesťanství narodili, ale stejně jsme si museli najít tu cestu k Pánu Bohu. A najednou přichází někdo, kdo nás dobývá. A chtěl bych se vás zeptat, kdo z vás se nenarodil jako věřící nebo adventista? Kdo z vás se nenarodil? No výborně, to mám radost z toho, protože vy přesně víte, o čem mluvím. Pán Bůh přišel a změnil váš život. Předtím jste žili jako to město Jebus. A někdy, když se podíváme i na lidi, kteří jsou naši přátelé a jsou nevěřící, tak se nám skoro zdá, jak Jebusejci se smáli a Satan říká, nemáš šanci mě dobít. A my si někdy můžeme říkat, Tyjo, to je tak těžké, aby se z toho člověka stal věřící člověk. To je nemožné. A vy třeba svědčíte lidem ve vašem okolí a oni jsou odolní a vůbec na to neslyší. A když jim chcete něco říct o Pánu Bohu, tak jako byste nic neříkali, jako je to úplně marné. A možná, že uvěřili nějací jiní vaši přátelé, ale tady tenhle člověk prostě furt ne a ne. Odolává. Stejně tak, jako Jebusejci se smáli a Satan se směje v tom hradě, v tom člověku a říká, nemáš žádnou šanci mě dobít. Tohle je moje území a tisíce let tady jsem teďka já vládcem a ty nemáš šanci. A přesto Pán Bůh dokáže, že nemožné věci, které se zdají být pro člověka absolutně nepřekonatelné, způsobí, že jsou najednou možné. Král David přichází a to město dobývá. A stejně tak se stalo, že i my jsme uvěřili a věřím tomu, že může uvěřit i váš přítel, vaše přítelkyně, členové vaší rodiny, kteří dlouho nevěří. A jenom Pán Bůh ví, jakým způsobem to může dokázat. Protože on má svoje cesty. Protože když pracuje Duch Svatý, tak my se můžeme dívat třeba na to semínko, jak dneska bylo v tom krásném příběhu pro děti a vypadá to, že se vůbec nic neděje. A těch 5 let čekáme, ale přitom v té půdě to tam všechno bují a ty kořeny se připravují, aby v ten správný okamžik to semínko mohlo vyrašit. Takže město Izrael. Pán Bůh nám ukázal, že můžeme být úplně někým jiným, že můžeme uvěřit a můžeme prožívat šťastné chvíle s Pánem Bohem, věci, které jsme si předtím nedokázali ani představit. Nevěděli jsme, že vůbec existují, že to takhle vůbec jde. A věřím tomu, že mnozí z vás také mají zkušenosti se zázračným vedením s Pánem Bohem. Že se Pán Bůh nějakým způsobem přiznal a úplně náhodou se to stalo. A přesto se to stalo a bylo to v pravý okamžik na správném místě. Město Davidovo, tedy 1000 let před naším letopočtem. Tady bych mohl říct, a náš příběh končí, žili šťastně až do smrti a ten chrám zkvétal a všichni tam v tom městě se radovali a tada a konec. Ale ještě chviličku počkám, než řeknu úplný konec, protože něco se stalo a já poprosím Radka. Jo, tak tady ještě slide. Takhle vypadal ten první Šalamounův chrám. Můžete vidět tu nádheru, tohle bylo obloženo zlatem, bronzové umyvadlo, tam bylo 12 bíků, kteří drželi tady toho sto, to je nádvoří, tam se obětovalo. Ještě poprosím Radka. Tak. Ale náš příběh pokračuje. Město Davidovo, které se předtím jmenovalo Salem, potom Jebus, potom město Davidovo, se najednou stává babylonským Jeruzalémem. Co se to stalo? V roce 586 před naším letopočtem se ti svatí lidé z města Davidova začali cítit až příliš svatí a příliš sebejistí. A v té sebejistotě, v té své svatosti byli zaslepeni a pokračovali svým životem dál a dál, ale už po falešné cestě. Ale nevšímali si toho, že zatímco si o sobě myslí, jak jsou skvělí a jak se jim daří a jak mají Pána Boha na své straně, tak ve skutečnosti od něho šli úplně, ale úplně mimo. A Pán Bůh posílal proroky a říká, vzpamatujte se, to není v pořádku. Ale oni v té své tradici pokračovali slepě dál jako zvířata na porážku. A dokonce si představte, víte, co říkali, když tam přišel prorok a říká, špatně to s váma dopadne, obraťte se, změňte svoje srdce, tak oni dokonce řekli, ale takových tu už bylo. Jo? Pán Bůh říká, že něco udělá, ale nikdy nic neudělá. A tak město Davidovo, které mělo být duchovním centrem celé té země, začalo zpochybňovat vůbec Pána Boha, že vůbec někdy něco udělá. A dokonce si říkali, pojďme hřešit, ať se Pán Bůh teda ukáže, ať se projeví. A pak přichází proroci a říkají, poslední varování. Poslední varování. A my víme, jak to dopadlo. V roce 586 přišel král Nebukadnezar, město dobil, vyplenil a odsunul tam většinu obyvatel. Z toho místa známe příběh o Daniele, znáte děti? tu sochu a to všechno, že? Tak Daniel je někde tady v tomhle tom chumlu lidí, pravděpodobně. Ti byli vysídleni, přemístěni úplně někam do Babylonu. To byla politika babylonské říše. Dobít nějaké území, aby neměli problém s těma obyvatelem, aby se furt nebouřili, aby to nemuseli furt nějak hasit. Tak prostě vzali všechny lidi a dali je 1000 kilometrů úplně prostě daleko. A ty lidi z těch 1000 kilometrů vzali a strčili je zase zpátky do toho Jeruzaléma. Takže ti lidi byli na cizím místě a vůbec si na nic nestěžovali, protože neměli vůbec jako co bránit, protože to byla cizí zem. Někdy se stává, že i když jsme uvěřili, tak na své cestě za Pánem Bohem si myslíme, že všechno je v pořádku. Že všechno je tak, jak to má být, ale ve skutečnosti jdeme mimo. A vůbec to nevidíme. A někdy to může být i věc našich povah. Můžeme žít nějakým životem a být přesvědčeni o tom, že my jsme ti dobří, my jsme ti správní a děláme věci tak, jak si dělat mají. A pak přijde někdo a začne nám říkat, ale možná, že to není tak úplně dobře. Podívej se, tady, tamhle. Ale my si říkáme, ne. My jsme to takhle dělali celou dobu a teďka to budeme takhle dělat a je to dobré. A když to varování přináší sám Pán Bůh nějakým způsobem, my jsme ochotni to úplně ignorovat. Říká se, že člověk, pokud je v něčem mistr, tak je to v ignoraci. Je od přírody úplný ignorant, co se týká změny sebe sama. A tak někdy začínáme o Pánu Bohu pochybovat, a nejenom pochybovat, ale začneme žít jiný život, ale stále máme nálepku těch věřících, svatých, jako Jeruzalém, který přinášel oběti ještě tu noc předtím, než přišel král Nebukadnezar a ničeho si nevšiml. A víte co? Stejně tak, jako my, tak i oni si uvědomili, že ztratili něco cenného až ve chvíli, kdy o to přišli. Uvědomili si, jak cenné to bylo až ve chvíli, kdy to neměli. A poté se říká, že když ti Izraelci dorazili do Babylona, tak chodívali k babylonským řekám a tam plakali, zpívali žalospěvy o tom, jaké to tenkrát bývávalo kdysi dávno. A my víme také z modlitby Daniele o tom, jak uznává, že byli špatní, že byli zlí a prosí o odpuštění. A Pán Bůh jeho modlitbu vyslyšel. No, takže i tohle se nám může stát. A já jsem chtěl říct předtím, je to konec, je to happy end, ale tenhle ten příběh pokračuje a všechny ty šťastné konce se najednou zvrhly a my jsme museli odejít do Babylonu. Jediným řešením nápravy tady tohoto stavu bylo, že museli odejít. A tak si někdy říkám, je lepší, aby člověk odešel od Pána Boha, když má nějaký problém, než aby ve spouře zůstával dál a zakrýval to nějakou svatostí a že se nic neděje. A Pán Bůh je potrestal tím, že řekl, chcete si to zkusit, jaké to je být bez země? OK. A šel a nechal Izrael opustit Jeruzalém a oni si zjistili, jaké to je žít v Babylonu. Tohle zjištění jim ale pomohlo. Poprosím Radka. Jestli pak uhodnete, kdo to asi může být? Já vím, že ta podoba to asi nemůžete, ale zkuste se podívat tady na to okolí, co to tam je, co to má v ruce. Kdo by to mohl asi být? Jeremiáš to není. Výborně, kdo to řekl? Perfektně. Malé, neznatelné kazatelské plus, ale perfektní, děkuji. Ano, tohle má být Nehemiáš. A my se dostáváme do další fáze Babylonu. Jak se jmenoval ten Jeruzalém předtím? Babylonský Jeruzalém. A nyní? Já jsem si ho pracovně nazval opravený Jeruzalém. U Nehemiáše vidíme, že dochází k tomu, já bych chtěl přečíst kousek, jestli mi dáte čas. Nehemiáš, 4. kapitola, 10. verš, nás dostává do toho děje, co se odehrávalo v tu dobu, v té chvíli, kdy přicházejí. Vrací se zpátky z Babylona, jdou zpátky a Nehemiáš se ujímá prací a říká. Když se naši nepřátelé dozvěděli, že o jejich plánech víme a že je Bůh zmařil, mohli jsme se všichni vrátit ke hradbám, každý ke svému dílu. Od toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a druhá polovina byla ve výzbroji. Velitelé s kopími, štíty, luky a pancíři střežili celý rod Judův, který stavil hradby. Nosiči jednou rukou přinášeli stavební náklad a druhou rukou stírali zbraň. A tady se v našem příběhu dostáváme opět dál. Takže oni stavěli hradby, protože byly pobořené, jak tam přišli ti Babyloniani, všechno to zbořili, ale dokážete si představit, jak těžká to byla práce, když oni se vrátili zpátky do toho zbořeniska. A teďka viděli, že všude okolo jsou nepřátelé a čekají jenom na to, až je můžou zničit, až nastane noc a oni to můžou zase dobít. A když ti nepřátelé zjistili, že oni chtějí postavit ty hradby znova, tak si řekli, to je nenecháme udělat, půjdeme po nich. Takže oni, ti chudáci, museli mít v jedné ruce meč, aby se bránili případnému útoku a v druhé ruce stavěli tu hradbu. Zkuste si to stavět, v jedné ruce zase zbraní. A tak se to stává i nám. Možná, že jsme si tím prošli, že jsme od Pána Boha odešli a pak jsme našli možnost se zase k němu vrátit zpět. A tak všechno, co bylo v nás pobořené, co zaniklo a hradby, které v nás padly, se snažíme znova vystavět a snažíme se vrátit zpět na původní místo. A také díky tomu musíme stavět znova hradby. A hradby v tomhletom případě jsou věci, které nás chrání. A my třeba víme, že tohle je naše slabina, tohle je naše slabost. A víme, že díky tomuhle tomu jsme padli dříve a proto si na to teď dáváme extra pozor. A stavíme tu hradbu, která nás chrání před tím upadnutím. A říkáme si, no možná, že vám to nevadí, ale mě to vadí, takže radši třeba tam nepůjdu. Já vím, že jsem slyšel jeden příběh o jednom člověku, který byl alkoholikem. A on se vyléčil, díky Pánu Bohu, a pak všude vyprávěl o tom, jaké to bylo, když se vyléčil. A dělal přednášky o tom. A oni řekli, pojď mezi alkoholiky, aby si to všem řekl, jaké to bylo. A on teda šel mezi ty alkoholiky a šel i do hospod, aby jim tam říkal o tom, že dříve byl alkoholik, aby nepili, že ho Pán Bůh z toho dostal. Jenomže právě díky tomu, že se dostal zpátky do toho prostředí, tak oni řekli, tak pojď teda na jedno, jo, a tak dál, a tak dál. A ho to zase zpátky vtáhlo do toho. Ten člověk si nepostavil hradby znova. A stejně tak i my, když se vracíme zpátky, tak už víme, co bychom neměli a kde je naše slabina a že bychom si s tím neměli zahrávat a stavíme znova Jeruzalém a bráníme se s mečem v ruce, což je Bible, Boží slovo. A na druhou stranu stavíme zeď. Ale pojďme dál. Takže tohle byl opravený Jeruzalém. Takže tady bych mohl říct, konec. Tady to stačilo, byl to happy end, opravili jsme ty hradby, Jeruzalém dál žil skvěle, až do smrti všichni se radovali. Ale jak vidíte, ten příběh je strašný. Příběh města Jeruzalém, to je jedna velká tragédie. Nic není horšího než lidské srdce. Uvěříte, odpadnete od Pána Boha, znova se vrátíte, říkáte si skvěle, OK, skvělý příběh, už jsme se zase vrátili, ale víte co, znova upadli. A město Jeruzalém opět upadává. A tentokrát víte, jaký má název podle Bible v této fázi? Bible nazývá město Jeruzalém Sodoma a Egypt. Město Jeruzalém se v této chvíli jmenuje Sodoma a Egypt. Sodoma a Gomora, asi víte, co to je, že to bylo biblicky nejskaženější město v té době, že Pán Bůh to musel zničit ohněm z nebe. A Egypt je symbolem toho, že někdo ze sebe dělá Pána Boha nebo i nevíry, jo? Když faraon nechtěl pustit Izraelce. A Pán Bůh říká, teď už se nejmenuješ Jeruzalém, už se tohle město začíná jmenovat Sodoma a Egypt. A já jsem chtěl říct, ten příběh skončil šťastně, opravili hradby a žili jako dobře až do smrti. Ale žel, ukazuje se, že zase upadli. A jestli předtím byli na nějakým dně, tak tentokrát po tom, co se spravili, spadli na totální dno. Bylo to tak drsné dno, že ukřižovali Ježíše Krista. Bylo to tak drsné dno, že město Jeruzalém byl totálně v roce 70 zničeno. Lidské srdce je zrádné. A v té chvíli si připomínám, když Ježíš Kristus přichází v téhle fázi v roce 27 našeho letopočtu k Jeruzalému, dívá se na to město z té hory, vidí ty hradby, vidí ten chrám a pláče. Ježíš Kristus pláče nad Jeruzalémem a říká, tolikrát jsem tě chtěl shromáždit jako kvočná kuřátka pod svoje křídla. Chtěl jsem vás obejmout, chtěl jsem vás přitulit se k vám, ale vy jste mě stále odmítali. A zatímco učedníci obdivují ty krásné kameny a říkají si, tohle to je úžasné město, a oni vidí ten happy end, tak Pán Ježíš tam stojí a pláče. A říká, to je konec. Tolikrát jsem tě chtěl zachránit a ty jsi nechtěl. Bratři a sestry, tohle to je nešťastný konec. Poznali jsme Pána Boha, odešli, napravili jsme se, ale nakonec to všechno skončí špatně. Člověk může odmítat Pána Boha a může ho odmítnout i definitivně. A Pán Ježíš stojí, dívá se na nás a pláče nad každým jednotlivcem, každým jediným člověkem. A říká, tolikrát jsem tě chtěl zachránit. Tolikrát jsem tě chtěl k sobě přivinout, jako ta kvočná kuřátka pod svoje křídla a ty jsi nechtěl. Ty jsi mě stále odmítal. A pláče. Přichází totální zkáza. A víte, co je nejhorší? Že v této fázi už nepomáhá ani to, co předtím způsobilo obrat toho člověka předtím. Už to nepomáhá, aby se vrátil zpátky, protože on už to zažil. A když už to zažil, tak to nemůže zažít podruhé, protože to, co na něho předtím působilo, to, co s ním pohnulo, tak on už teďka překonal, on to zlomil a dostal se ještě níž a to už na něho neplatí. A on už jenom říká, jo, já to znám, jo, to už na mě neplatí. Je to totální tragédie. To, co mě předtím vrátilo zpět, to už na mě neplatí, protože tím jsme si už prošli. A je to naprostý konec. A tak se to město Jeruzalém dostává až do dnešních dnů, kdy bojuje neustále na to, aby se vrátil na výsluní od doby Ježíše, říkám tomu moderní Jeruzalém, a snaží se silou dostat zpátky na to místo, které předtím měl. A neustále tam probíhají války, konflikty, teroristické útoky. A o tom, že by se město pokoje nazývalo skutečně městem pokoje, se nedá vůbec mluvit. Viděl jsem nedávno zajímavý rozhovor s jednou Izraelkou, která žije v Jeruzalémě. A říká, že jak čas běží, tak čím dál víc ti lidé jsou na tom hůř a hůř. Že už nemají ani naději, že by to tam mohlo být nějak lepší. Že už se uchylují k takovým zkratovitým řešením a říkají, uděláme rázný konec, vyvraždíme všechny Palestince, třeba například. A je vidět, že i Palestinci, že ten hněv narůstá, jo, stále. A místo toho, aby se ty mírové smlouvy dohadovaly a konečně se uzavřel nějaký mír, tak je tam pořád válka a konflikt. To město bojuje a padá a nemá vůbec žádnou naději. Chtěl bych vám ještě říct jeden příběh, krátký, na závěr. Je to příběh, který zaznamenal učedníka Jana. Představte si, že se dochovaly listy učedníka apoštola Jana. Z historického hlediska se nám to podařilo zachránit, několik opisů, a on vypráví, ten učedníka Jana, o tom, že život apoštola Jana neskončil na ostrově Patmos, on se potom ještě vrátil zpátky a ustanovoval starší a vedoucích zborů. A vypráví o tom, že přišel i do města Smyrna a tam ustanovil staršího zboru. A v tom městě, když ustanovil toho staršího, tak tam byl jeden mladík, statější postavy, horké krve na první pohled. A ten Jan k němu přišel, to byl starý člověk, opravdu takový děda, jo, v té době mu muselo být kolem přes 90 let. Přišel k němu a podíval se na něho, podíval se na toho staršího zboru a říká mu: bratře, tady ti dávám do opatrování tohoto mého bratra, tohoto mladíka, protože Pán Bůh si ho vyvolil. Starej se o něj. Vyučuj ho a veď ho. A zase odešel do jiného města, ten apoštol Jan. A ten starší zboru poslechl Jana, vzal si toho mladíka k sobě, vyučoval ho, vedl ho, staral se o něj, nechal ho dokonce pokřtít, on se nechal pokřtít. Ale po jistém čase si řekl ten vedoucí zboru, že už to stačí, že už si o něho postaral dost a že ho už teďka nechá svým vlastním životem. Ale špatně to odhadnul, protože to bylo příliš brzo. A ten mladík měl přátele, kteří nebyli věřící, nebyli křesťany, a oni ho občas zvali na hostiny. A on na ty hostiny přišel, pobavil se s nima a čím dál víc se s nima kamarádil a oni ho zvali ještě na jiné akce, až postupem ho začali vtahovat do určitých špatností, které dělali. A on krůček po krůčku, protože měl takovou jakoby povahu vznětlivější, ohnivou, tak on nechtěl být moc pozadu, tak se k ním přizpůsoboval. Neměl silnou vůli, aby jim řekl ne, a byl s nima v té jedné partě. A šlo to dál a dál a dál a dál. Až začali dělat některé zlé věci. A on v jednu chvíli najednou si uvědomil a řekl si: co jsem to udělal? Teď už jsem velmi daleko od Pána Boha, už se nemůžu k němu vrátit. Už zašel tak daleko, že si řekl, už jsem příliš daleko, už jsem odešel moc daleko, teď už si nemůžu nazývat křesťanem. A jak předtím byl horlivý křesťan, tak teď se rozhodl, že už nemá co ztratit a že už na ničem nezáleží. A předtím, jak byl zdrženlivý, tak teď se naopak více snažil a vynikal v tom zlu. Nejhorší člověk je ten, který nemá naději, protože je zoufalý. A založili partu a dokonce on byl vůdcem té party a dokonce potom se rozhodli, že založí loupežnou bandu a oni loupili lidi po cestné a tak dál a usídlili se na jedné hoře a on byl jejich šéfem, takovým vůdcem. A dokonce nejenom, že okrádali lidi, ale také je zabíjeli, vraždili. A byl to hrozný člověk. A tak to trvalo roky a on žil v té bandě. A po několika letech se ten apoštol Jan vrátil zpátky do toho města Smyrna, přišel tomu vedoucímu a říká mu: jdu si od tebe vyzvednout to, co jsem ti svěřil. A on říká: ale teď já jsem mu nepůjčil žádné, nebo on mi nepůjčil žádné peníze. A teďka přemýšlel, co mu ten Jan dal, ale viděl, že Jan nemůže lhát, že on nelže. Tak říká: co jsi mi svěřil, já jsem od tebe žádné peníze nedostal. A on říká: jdu si vyzvednout od tebe duši svého bratra, kterou jsem ti svěřil. Svého bratra jsem ti přece svěřil, toho mladíka. A on říká: aha, no ten mladík, ten je mrtev. A apoštol Jan, ten starý apoštol Jan říká: cože? Co se mu stalo? Povídej, jak zemřel, co se stalo? A on říká: ten už je mrtev pro Pána Boha. A apoštol Jan, zdrcen tím, co slyší, se zeptal, kde je, kde přebývá. A oni mu řekli, kde je. A ten starý muž se rozhodl, že se vydá na tu horu a přišel na tu horu až mezi tu bandu těch loupežníků. A oni, jak ho uviděli, tak ho přepadli samozřejmě, svázali ho. A on říká: chci mluvit s vůdcem vaší bandy. A oni ho teda přivedli, smáli se mu, týrali ho po cestě. A on jak přicházel a ten vůdce tam seděl a vidí toho starého muže, jak přichází spoutaný, tak si najednou uvědomil a všiml si, že to je apoštol Jan. A on mu říká: můj synu, tak rád tě vidím, tak jsem se snažil, abych tě znova mohl vidět. Jenomže on, jak ho uviděl, tak se zastydil, co udělal a kam se dostal. Stál a začal utíkat pryč, aby se na něho nemusel dívat. A ten stařec běžel za ním. V tom pokročilém věku za ním běžel a volal na něho: synu můj, bude-li to nutné, tak za tebe položím i život, protože patříš Ježíši Kristu. On tě neopustil. Ještě stále máš naději na záchranu. A stále to za ním volal. A on před ním utíkal a on říká: stále máš naději na záchranu. Věř, Kristus mne poslal. A ten vůdce té bandy, ten statný mladík, se zastavil, nevydržel to. Začal se třást. Ten stařec k němu přišel. A on mu říká, Ježíš Kristus mě za tebou poslal, protože stále se můžeš vrátit. A on začal plakat. On se začal třást a začal plakat. Klesl na kolena. A já apoštol Jan ho objal. A on plakal a plakal. A potom v tom pláči ho políbil a vzal ho za ruku. Tam byl ještě takový zvláštní okamžik. On totiž, on to byl vrah. A když plakal, tak schovával pravici, protože pravou rukou vždycky ukončoval životy těch druhých lidí. A on když plakal a klečel, tak schovával tu ruku a ten Jan si všiml toho, že tu ruku schovává a věděl, asi se dovtípil, proč. A vzal tu jeho ruku a tu ruku políbil. A říká, Pán Ježíš ti odpustí. Tak v pláči došli zpátky do církve, do místního sboru. A tam se za něho postil a modlili se společně. A bojovali ten boj víry. A říká se, že od té chvíle dali apoštol Jan všem v tom kraji lekci o tom, jaké to je bojovat za duši člověka. Jak nestrácet naději a jak usilovat o to, aby byl zachráněný druhý člověk. Bratři a sestry, každý má naději na záchranu. I ten, kdo si myslí, že už žádná naděje není. I ten, kdo si myslí, že zašel tak daleko, že už se nikdy vrátit nemůže. I ten má naději na záchranu. I vrah, smilník, zloděj, i ten, kdo Pána Boha zradil, má naději na záchranu. Stejně tak i město Jeruzalém má naději na záchranu. Tehdy se totiž projeví podstata lásky, boží lásky, protože je snadné mít někoho rád, když je v pohodě. Ale skutečná láska se projeví až ve chvíli, kdy ten druhý člověk je na dně a ve spouře a nechce. A je to bojovník, válečník a je proti vám. Tehdy se ukáže pravá podstata boží lásky. Protože jenom tehdy, když jsme v beznaději, se ukáže, jak je neomezená, krásná a věčná. Ty jsi to město. A tehdy z trosek, které v tobě zbyly, Pán Bůh postaví úplně nový Jeruzalém. Nové, krásné, zlaté město. Se zářivýma branama, s anděly okolo. A chtěl bych se s váma rozloučit těmito slovy. Odnesl mě v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe a zářící boží slávou. Já jsem se podobal nejdražšímu kameni, jako kameni jaspisu jasnému jako křišťál. Měl mohutnou a vysokou hradbu s 12 branami, na těch branách 12 andělů a napsaná jména 12 pokolení synů Izraele. Jeho hradba byla postavena z jaspisu, ale město bylo čisté zlato, podobné čistému sklu. Základy městské hradby byly ozdobeny všemi drahokamy. První základ byl jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topaz, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint, dvanáctý ametyst. A těch 12 bran bylo 12 perel. Každá z těch bran byla z jedné perly. A ulice toho města byly ze zlata, čisté jako průhledné sklo. A tak již nebude žádné prokletí. V tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, nebo tě osvětluje Pán Bůh a budou královat na věky věků. Doufám, že my všichni tam budeme královat na věky věků. A to město, které na začátku byla taková rozvalina, ten Jebus, ten padlý Sodoma a Egypt, bude to krásné zlaté město a všichni budeme králové a královny v nebi. Už se na to těším a doufám, že mi poskytnete audienci. Amen. Amen.